Говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Євросоюз доходить висновку, що Болгарія витрачає гроші не за призначенням.
Обіцянки болгарських лідерів перед вступом на початку 2007 року до Європейського клубу про швидке подолання корупції та організованої злочинності донині залишаються лише обіцянками.
Росіяни не повинні шантажувати Україну привідом НАТО, вважає радник президента Саркозі.
I think the Russians should stop blackmailing the Ukrainian every day on this and turn this into a ghost, some kind of a devilish plot by the West. What is ridiculous.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском новин. Прошу, Зіновій.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. Україна та Європейський Союз вважають, що переговори про створення зони вільної торгівлі на основі положення відповідної угоди мають базуватися на основі правил Світової організації торгівлі. Як повідомили у прес-службі президента України, про це йшлося сьогодні під час зустрічі в Брюсселі заступника глави секретаріату Андрія Гончарука з комісаром Європейської комісії з питань зовнішньої торгівлі Пітером Мендельсоном. Представник Державного департаменту Сполучених Штатів Шон Маккормак заявляє, що Росія не зможе вплинути на рішення про надання Україні та Грузії членства в Північно-Атлантичному альянсі. Так він прокоментував концепцію зовнішньої політики Росії, затверджену президентом Дмитром Медведєвим. Маккормак наголосив, що позиція Сполучених Штатів щодо членства України в НАТО достатньо чітко прозвучала на саміті в Бухаресті. Франція вітає плани Сполучених Штатів взяти участь у прямих переговорах з іранським представником з питань ядерної програми Тегерана. За словами керівника МЗС Франції Бернара Кушнера, участь заступника державного секретаря Сполучених Штатів Уільяма Бернса у переговорах свідчить про новий підхід Вашингтона до проблеми. А державний секретар Сполучених Штатів Кондоліза Райс заявила, що участь високопоставленого американського дипломата в переговорах з Іраном свідчить про єдність світової спільноти з питання ядерної програми Тегерана. Глава МЗС Німеччини відвідує Грузію. Франк-Вальтер Штайнмайєр намагається знайти шляхи врегулювання грузинсько-абхазського конфлікту. В Тбілісі він зустрівся з міністром закордонних справ Грузії Екою Тікішолашвілі. А в Батумі він має зустрітися з грузинським президентом Міхаїлом Саакашвілі. Виступаючи у Тбілісі, Штайнмайєр, зокрема, заявив.
Я
думаю, що продовження мовчанки між конфліктуючими сторонами – це, дорогі колеги, не рецепт для майбутнього. Ми маємо покласти край цьому мовчанню і мусимо повернутися до прямого діалогу. План, який ми пропонуємо, приведе до цього. Заявив глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, заторкаючись грузинсько-абхазської проблеми, заявив сьогодні.
Ми внесли проект резолюції Совета безпеки, який направлений на рішення абсолютно неотложної, самої срочної на сьогоднішній день задачі – підписання сторонами соглашення о неприміненні сил.
Президент Грузії Міхаїл Саакашвілі скритикував цю пропозицію Росії про підписання між Тбілісі та Сухумі угоди про невикористання сили. Ця ініціатива, заявив Саакашвілі, не має сенсу, оскільки Грузія і так ні на кого не має наміру нападати. Саакашвілі також звинуватив Москву в спробах анексії грузинської території. В Ізраїлі поховали двох солдатів, тіла яких напередодні передало угруповання Хезбола в рамках обміну полоненими. Ізраїльських військовиків захопили бойовики 2006 року, що стало приводом для війни між Ізраїлем та Хезболою, озброєні загони якої базуються на півдні Лівану. Міністр оборони Егуд Ольмерт у жалобній промові сказав, що Ізраїлю довелося заплатити важку данину, щоб повернути тіла своїх вояків. В обмін на них Ізраїль передав Хезболі 5 ув'язнених ліванців, а також тіла 199 бойовиків, убитих у різні роки. Верховний суд Іспанії виправдав 4 засуджених за звинуваченням у причетності до терористичного акту в Мадриді 2004 року. У жовтні 2007 року їх засудили на термін від 5 до 12 років. Їх звинуватили в контрабанді вибухівки і приналежності до терористичної організації. Усього в цій справі засудили 21 особу.
Дякую. Це був випуск новин від Зиновія Фриза. Ви слухаєте «Європейську свободу». Декілька днів залишалося до оприлюднення звіту Європейської комісії про те, як уряд Болгарії веде боротьбу з корупцією, шахрайством та злочинністю. І ось новий скандал. Вчора у болгарській пресі з'явилася інформація, що походить із секретного листування болгарського уряду та Європейської агенції по боротьбі з шахрайством. Йдеться про розслідування нецільового використання болгарами грошових траншів Європейського Союзу. Болгарія, цей новий член європейської спільноти, вже була покарана за слабке просування правових реформ та за свавілля організованого криміналу. Однак цього разу санкції Єврокомісії можуть бути значно жорсткішими. Тему досліджував кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Віталій Єреміця.
Згідно з оприлюдненою інформацією, у звіті Європейської агенції ОЛАФ, що спеціалізується на розслідуванні та боротьбі з шахрайством, Болгарію звинувачують у розкраданні більше як 6 мільйонів євро. Це була частина грошей із спільної казни Євросоюзу, наданих болгарам як новим членам спільноти. Йорг Воян, речник цієї агенції, так пояснив ситуацію, що склалася між його установою та Болгарією.
Учора в кількох болгарських газетах ми помітили інформацію, що походить з нашого звіту, переданого уряду Болгарії. Такі звіти є суворо конфіденційними. Ми проводимо слідства в різних країнах, починаючи від Болгарії, Франції, Італії, закінчуючи Болівією. Проте звіти такого типу не для газетних публікацій, повинні зберігатися у сейфах адміністрації цих країн. Тому ми дуже стурбовані тим, що цей звіт став відомий усій Болгарії.
Сказав у інтерв'ю для Радіо Свобода Йорг Воян, що є речником Європейської агенції у боротьбі з шахрайством. Вже не вперше інформація з конфіденційних джерел потрапляє до рук болгарської преси. Європа розцінює це як наявність корупції у міністерствах, тобто підкупу своїх людей, що знаходяться при владі. Виходячи з цього, Болгарія може втратити близько 11 мільярдів євро грошей, які мають бути виділені з фондів Євросоюзу для цієї країни-новачка у спільноті. Єврокомісія більше не довіряє болгарським механізмам управління європейськими фондами, стверджують аналітики. Раніше Німеччина та Австрія вже зверталися до Комісії Євросоюзу з вимогою скоротити фінансування Болгарії. Протягом останнього часу вже було скорочено фінансування декількох європейських програм як покарання за відсутність прогресу у подоланні корупції та криміналітету. Обіцянки болгарських лідерів перед вступом на початку 2007 року до Європейського клубу про швидке подолання корупції та організованої злочинності донині залишаються лише обіцянками. Раз по раз вибухаються нові гучні скандали, пов'язані з хабарями та безкарністю владних чиновників. Демонструючи енергійний підхід до цих національних проблем, прем'єр-міністр Сергій Станішев час від часу звільняє з посад міністрів та їхніх заступників, замішаних у різноманітних протизаконних діях. У березні цього року були заарештовані через підозру у зв'язках із мафією колишній головний секретар болгарського міністерства внутрішніх справ та заступник голови поліційного відділу у боротьбі з організованою злочинністю. Проте тривога Брюсселя не зменшується. Аналітики кажуть, головне, що турбує лідерів брюссельських євроустанов, це відсутність усвідомлення болгарами цієї серйозності ситуації. Проте, з яким ентузіазмом болгарська влада співпрацює з агенцією з боротьби із шахрайством, ми запитали у її речника Йорга Вояна. Ось його відповідь.
Ми співпрацюємо з болгарською владою у цьому питанні і сподіваємося, що це принесе добрі результати. Від детальних коментарів ми тим часом утримуємось, хоча скажу, що наша співпраця почалася ще до вступу Болгарії до Євросоюзу. Проте перед нами все ще залишається велика частина шляху, котрий ми разом мусимо подолати. Надіємось, що співробітництво кращитиме з кожним днем.
Прокоментував Йорг Воян, речник Європейської агенції по боротьбі з шахрайством. Радіо Свобода, Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Європейський Союз має здійснювати активнішу політику щодо України, а Росія перестати шантажувати Україну вступом до НАТО. Таку думку у розмові з Радіо Свобода висловив депутат Національного збору Франції П'єр Лелуш. Він один з авторів передвиборчої програми президента Франції у сфері зовнішньої політики та оборони і називає себе близьким другом Ніколя Саркозі. Розмова з Пєром Лелушем відбулася в кулуарах засідання Міжнародної громадської організації Ялтинської європейської стратегії. Президент Франції висловив сподівання, що на саміті у Ювані у вересні Україна і Євросоюз зможуть укласти історичні домовленості про партнерство на майбутні роки. Наразі є мало інформації про суть цього документу. Чи ви можете пролити світло на те, у чому може полягати історичний прорив?
Президент Франції висловив сподівання, що на саміті в Евіані у вересні Україна і Євросоюз зможуть укласти історичні домовленості про партнерство на майбутні роки. Наразі є мало інформації про суть цього документу. Чи ви можете пролити світло на те, у чому може полягати історичний прорив?
Я гадав, що послання було досить чітким. Саркозі наголосив, що угода буде стосуватися всіх сфер співпраці між ЄС та Україною, включно з політичними, стратегічними та візовими питаннями, і, звісно, економікою. У ЄС є низка угод про зону вільної торгівлі з різними державами. І з Україною ми хочемо оновити угоду про партнерство від 1994 року. Побачимо, як далеко ми зможемо піти. Багато що залежатиме від української економіки і бісової української політики.
Стосовно візового режиму, то українські урядовці та експерти в один голос нарікають, що обіцяного з нового року спрощення візового режиму між Україною і ЄС так і не відбулося. Коли українцям не на словах, а на ділі буде легше подорожувати до Європи?
Я депутат, а не представник виконавчої гілки влади, тому не можу проводити переговори. Це робить Європейська комісія, яка має на це повноваження. Але ідея полягає в тому, щоб допомогти Україні, а не дискримінувати її. Я дивлюся на це позитивно. Втім, тут є ще такий момент. Хоча громадська думка в Україні підтримує дорогу до старої Європи, на відміну від членства в НАТО, серйозною проблемою є внутрішня українська політика, спроможність української економіки дотримуватися норм європейського ринку. І, звичайно, вага Росії в українській системі є значною. Російські представники прямо погрожують Україні, якщо вона надто наблизиться до НАТО. Але й щодо Європи в мене є запитання, яким чином можлива поступова інтеграція в Європу, тоді як Росія наполягає на залученні України в євразійський економічний простір.
Представники України у приватних заявах не приховують, що хотіли, щоб Європейський Союз не сидів, склавши руки, поки Україна і Росія домовляються про ціну на газ. Чи має Брюссель втрутитися?
Я з цим погоджуюся. Я належу до тих, хто вважає, що Євросоюз, європейці загалом, надто прохолодно ставилися до України. Вони відкладали енергетичне питання, йдучи на зустріч російським газовим інтересам. Україна – дуже велика країна, люди не певні, де її місце. І це також впливає на те, що дипломатія ЄС нерішуча. Я б привітав прихильнішу політику щодо України, адже вона може багато дати Євросоюзові.
Депутат Національних зборів Франції П'єр Лелуш в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Ставлення до України змінюватиметься разом з її успіхом на шляху реформ, сказав німецький експерт.
Position der Ukraine wird sich umso mehr ändern, umso erfolgreicher die Ukraine in der Lage ist, Reformen durchzuführen.
У Польщі створюють найдовший у Європі велосипедний туристичний маршрут.
Ми згодні з відповідними міністерства визначили перший перебіг траси, вона в сумі має около 500 кілометрів.
І сьогодні разом з нашими слухачами ми мандруємо до сонячної Флоренції.
Колись Флоренцію пішки вивчали відомі українці Григорій Сковорода і Василь Григорович Барський.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало світових газет попереджають, що над Європою збираються чорні хмари, і загроза виходить від Кремля, який готується до встановлення свого панування над усім континентом за рахунок енергетичного диктату. Деякі експерти також переконані, що завдяки енергетичній агресивності Москва не дасть Україні та Грузії вступити до НАТО. Огляд преси підготував Василь Зілгалов.
Відомий вашингтонський експерт з проблем Росії, програмний директор Центру стратегічних і міжнародних досліджень Януш Бугайський попереджає у Washington Times, що нова кремлівська команда Дмитра Медведєва посилює путінський варіант натиску на Європу і надалі планує ствердити свій глобальний вплив над всім континентом, потіснивши при цьому ослаблені Сполучені Штати Америки. Експерт вважає, що одним з головних засобів посилення експансії Росії в Європі буде енергетичний капкан. Він попереджає, що, цитую, відсутність загальної і реалістичної стратегії Європейського Союзу стосовно Росії буде мати низку негативних наслідків, кінець цитати. Автор статті у Washington Times вважає, що Росія може не лише розколоти Європейський Союз методом енергетичного батога і пряника щодо окремих країн спільноти, але й підірвати демократичні реформи у Східній Європі шляхом зупинення євроатлантичного процесу та недопущення у НАТО, наприклад, України і Грузії. Інший американський фахівець Нік Дей, експерт у галузі відсталих ринків, вказує на сторінках тієї ж Washington Times, що Росія нарощує свій енергетичний вплив у всьому світі і намагається потіснити Сполучені Штати Америки. Ніка Дея тут же підтримав головний фінансовий стратег російської корпорації «Уралсиб» Кріс Уіфер, який каже, що Кремль лише розпочав світову енергетичну експансію та штовхання «Газпрому» до захоплення головних світових енергетичних ринків. Той же Нік Дей переконаний, що Москва, цитую, може втримати Україну і Грузію від вступу до НАТО за допомогою енергетичного шантажу не лише цих країн, але й всієї Європи. Цей же експерт вказує на те, що роль Росії у світі як противаги Сполученим Штатам Америки буде лише посилюватися. Невже для Бельгії настає кінець, запитує лондонська Guardian, та інформує про гострі суперечності між понад 6-мільйонною фламандською та 4-мільйонною валонською спільнотами цієї країни, що загрожує розколом держави. Політичні лідери двох спільнот налаштовані на серйозні кроки щодо самовизначення аж до утворення окремих держав. Guardian вважає, що можливий розкол Бельгії стане правовою дилемою для Європейського Союзу, яка поставить питання, цитую, чи можуть самопроголошені держави Європи претендувати на членство в спільноті, кінець цитати. Лондонський часопис також переконаний у тому, що при реалізації сценарію крайніх правих бельгійських расистів, якими є члени партії «Фламандський інтерес», такій країні не місце в Європейському Союзі. Кінець цитати. Таким були деякі теми європейської преси у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». На найближчому порядку денному німецької зовнішньої політики перебуватиме Східна Європа. Міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер цими днями відправиться з візитом до Тбілісі, а канцлер Ангела Меркель – до Києва. Телефоном ми зв'язалися з експертом з питань Східної Європи Німецького фонду імені Генріха Бьоля Іріс Кемпе. Пані Кемпе, на візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до України, під час якого йтиметься також про євроатлантичну інтеграцію України, довелося досить довго чекати. Чи не характеризує це ставлення Берліна до Києва?
Загалом слід зауважити, що між Берліном і Києвом добрі відносини. Щоправда, після того, як в Україні сталася помаранчева революція, у Німеччині довгий час не знали, як бути з цією країною. В Україні спочатку зробили великий крок до втілення реформ, але тепер виникла загроза того, що розвиток певною мірою може піти у зворотньому напрямку. У Німеччині існує політична воля, що Україні треба допомагати, але бракує концепцій, як це зробити.
Від початку проголошення незалежності Україна боялася опинитися в сірій зоні між Заходом і Сходом. Але тепер вона, вірогідно, перебуває саме в такій зоні. Якщо врахувати зволікання з приєднанням її до плану дій з набуття членства в НАТО, а також відсутність перспективи на членство у Європейському Союзі. В чому причини?
Тут, на мою думку, існують дві причини. По-перше, це зволікання з проведенням подальших ринкових і демократичних реформ у самій Україні. По-друге, різність інтересів Росії та колишніх пострадянських країн. Слід визнати, що Німеччина і Європа не хочуть особливо дратувати Росію з огляду на енергетичні інтереси. Але я б не стала говорити, що Україна остаточно опинилася у сірій зоні. На саміті НАТО в Бухаресті Україні поки що відмовили в швидкому приєднанні до Альянсу. Це сталося не в останню чергу під тиском німецької сторони, але дискусія триває. І тут Україна може сподіватися на американську підтримку після виборів у США. Подальші дебати ведуться і в питанні її зближення з ЄС. Хоча Україна ще не отримала перспективи на членство в Євросоюзі, тут ще не ухвалено жодного остаточного рішення. Ще ніхто не може сказати, у який спосіб можна було б зблизити Україну з трансатлантичними структурами. Те, що це треба зробити, вже зрозуміли в європейських столицях, у тому числі і в Берліні. Але європейські політики ще не знають, що запропонувати Україні.
Якщо врахувати зацікавленість Західної Європи у російському газі і нафті, то, мабуть, не слід очікувати швидкої зміни позиції відносно України.
Ставлення до України змінюватиметься разом з її успіхом на шляху реформ. Це можна було абсолютно чітко простежити 2004 року після помаранчевої революції. Тоді в Європейському Союзі і в Берліні були дуже близькі до того, щоб запропонувати Україні перспективу членства в ЄС. Але потім реформи загальмувалися. Отже, посилити тиск на західних політиків Україна зможе у тому разі, якщо успішно реформуватиме своє суспільство і економіку. Звичайно, енергетичними інтересами не можна нехтувати, і це відіграє певну роль у Брюсселі і в Берліні. Але подальше зближення України і Заходу більшою мірою залежить від самої України.
Про майбутній візит канцлера Німеччини Ангели Меркель до Києва та зближення України з Європейським Союзом ми говорили з експертом німецького фонду імені Генріха Бьоля Іріс Кемпе. Говорить Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Міністерство регіонального розвитку та місцева влада запрошують до Польщі велосипедних туристів. Для них до початку футбольного чемпіонату Євро-2012 має бути створена найдовша у Європі велосипедна магістраль. Що цікавого побачать туристи, які на велосипедах вирушатимуть в об'їзд Польщі? Про це з Варшави Єва Поштар.
Міністерство регіонального розвитку разом з місцевою владою 5 регіонів Польщі хочуть створити магістраль для велосипедів, яка впродовж 2000 кілометрів пролагатиме через природничі заповідники, відомі з сторінок історії Польщі, мальовничі регіони. Уздовж магістралі мають бути дешеві готелі, спортивні майданчики, відпочинково-розважальна інфраструктура. Для туристів з України ключове значення здається матиме Лубліński регіон. Звідси, перетнувши державний українсько-польський кордон, туристу можна буде подати на північ уздовж кордону з Білорусією, Литвою та Калінінградською областю Російської Федерації до берега Балтійського моря. З Лубліського регіону також можна буде розвернути велосипед та податись магістралу на південь країни в Карпати. Ми цікавились, як у Лубліському регіоні дбають про туристів на велосипедах. Маршрутів для велосипедистів зараз тут багато, однак бажаючих приєднатись до проєкту створення європейської велосипедної магістралі аж занадто. Якими місцями у Лубліському воєводстві пролагатиме ця магістрал, розповідає директор департаменту маршалковського управління у Лубліні, тобто регіональної ради, Пьотр Франашек.
Ми згодні з відповідними міністерства визначилися...
Згідно з вказівками міністерства, ми оформили перший варіант магістралі. Вона налічує близько 500 кілометрів. Це, однак, не закінчує справи. Далі будемо проводити консультації з владою на місцях. Готовність місцевої влади до співучасті у фінансуванні проекту збільшить шанси на те, що ця дорога проходитиме територією їхнього району.
Будівництво одного кілометра магістралі сягатиме від 300 до 700 тисяч злотих. Кошти проєкту в основному лягають на Європейський Союз. Місцева влада має внести лише 15% цієї суми. Уся Балто-Карпатська велосипедна магістраль має бути завершена до початку футбольного чемпіонату Євро-2012. Однак варто вже зараз привернути увагу туристів на велосипедах до двох міст, що повз них пролагатиме європейський маршрут. Це Nałęczów та Kazimierz Dolny, що на шляху від Лубліна до берега Вісли. Зокрема, старовинне історичне місто Kazimierz Dolny вважають у Польщі літньою культурною столицею України. Ось як заохочує туристів відвідати мальовничий надвіслянський регіон міський голова Nałęczowa Andrzej Ćwiek.
Казіміш
– це місто, що має обґрунтоване реноме. Можна сказати, що вся Польща приїздить сюди влітку. Упродовж літа, як у Казіміжу, так і в Наленчові, проходить багато музичних заходів, кінофестивалі, фестивалі танцю. Також тут проходять спортивні заходи для велосипедистів, такі як велогонки класу МТВ «Тур де Полоне».
За словами пана Чвіка, головне, що місто Наленчов відомий в Європі курорт, де лікують серцеві хвороби. Тут є також оздоровлюючі мінеральні води. Під час Євро-2012 у місті має бути відпочинково тренувальний пункт для учасників футбольного чемпіонату. Може, саме у нас гостюватиме футбольна національна збірна України, мріють у Наленчові.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Подібно до древніх Афін чи Єрусалима, місто Флоренція вважається світочем цивілізації. Колиска італійського відродження – батьківщина великих митців і науковців. Для сучасників Флоренція є ідеальним містом, де гарно жити. Окрім багатої культурної та історичної спадщини, столиця регіону Тоскана приваблює чистими ошатними кварталами і відносно досконалим благоустроєм. Вулицями Флоренції нас веде Наталка Кудрик.
Регіон Тоскана, котрий розкинувся на північ уздовж Тіренського узбережжя, вважається найкрасивішим на півострові, а його центральне місто – Флоренцію – називають квіткою Тоскани і дзеркалом Італії.
Firenze l'anima, la mia pelle, Firenze accesa come un lampadario, sotto il soffitto dell'eternità, il suo silenzio è il sonno di un acquario.
Понад 2000 років тому у долині біля підніжжя північних Апенін римський диктатор Юлій Цезар влаштував військову колонію на березі річки Арно. Тут і постала майбутня Флоренція, що з латинської означає «квітуча». Потім довгі століття воєнних суперечок та політичних пристрастей. Чи не від своїх предків флорентійці успадкували амбітний характер? Ось як відгукується про земляків редактор місцевого видання Франческо Галассі.
Це місто, яке претендує на багато що. Місцеві жителі за характером трохи конфліктні, але водночас і прекрасні, бо у скрутні хвилини спроможні згуртуватися. Згадаємо катастрофічну повінь у місті 1966 року. Тоді флорентійці закотили рукави і, можна сказати, пережили другий ренесанс. Завдяки їхнім зусиллям місто знову відродилося.
Hanno rifatto rivivere una città.
Повернімося до періоду справжнього відродження, час панування шляхетного роду Медічі. Піацца Делла Сіньорія – політичний центр Флоренції вже протягом 8 століть. Площа нагадує галерею просто неба, бо прикрашена багатьма скульптурами. Там же копія найбільш знаменитої статуї «Давид» роботи Мікеланджело, оригінал котрої зберігається у галереї Академії образотворчих мистецтв. На площі височіє середньовічна будівля-вежа Палаццо Векіо, тобто Старий палац, колишня резиденція правителів Флорентійської республіки. У його стінах працював філософ Ніколо Макіавеллі. Поруч площа Дуомо – релігійне серце Флоренції з трьома архітектурними шедеврами. Собор Санта Марія дель Фіоре, прикрашений червоним, зеленим і білим мармуром, древній баптистерій та витончена дзвіниця Джотто. Найліпше золоту епоху Флоренції відчуваєш у всесвітньо відомій мистецькій галереї Уфіці. Тут зосереджені перлини європейського мистецтва від 14 століття і до наших днів. Прогулюючись затишними вуличками, важко оминути древній Понте Векіо – старий міст з ювелірними лавками над річкою Арно. Колись Флоренцію пішки вивчали відомі українці Григорій Сковорода і Василь Григорович Барський. Навряд чи вистачить мені терпіння великих предків, та в думках уже малюю плани, коли б то ще раз повернутися. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Il suo silenzio è il sonno di un acquario, Firenze polvere fra le stelle, inutili violenze stanno trasformando in ghetto anche il cielo di Firenze, che da sempre è nostro tempo.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові, залишайтеся на хвилі Радіо Свобода і читайте наші матеріали в інтернеті за адресою radiosvoboda.org.